Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Môre julle. Toe ek vanoggend inkom, toe roep die eerste ou my dominee. Ek is op 'n stadium gesê ek is die pastoor en ek dink is tannie Matilda wat op stadium vir my gevra het as ek die hoofman vandag. Toe dog ek kan nie vir haar ja sê nie, want ek is nie so aantreklik soos wie ja nie. Toe antwoord ek haar en ek sê vir haar ek is sekuriteit. Iets wat nog aan my hart die hele tyd vanoggend terwyl ek hiernatoe gery het opgespring het was die woorde in the spirit of the Lord there is freedom. En as ek so luister na wat Herman hulle oor gesing het vanoggend, dan sal 'n paar goed wat vir my uitspring van elke liedjie. Die eerste een het gepraat van die bevryding van ons harte. Die tweede een is die woorde rots, onwankelbaar. En die laaste een is Christ is risen from the grave. Dit is my so mooi om dit te sien. Ek hoop regtig in die boodskap vandag beleef ons nie net skrif nie, laat ons 'n bietjie iets van Jesus beleef as persoon. Dit is iets wat my lewe so verander het om te kan erken en te kan getuig om te sê dat ek dien iemand wat leef. Ek dien nie net skrif nie. Ek dien nie net 'n geloof nie. As ek moet opsom waar ons 'n bietjie gesels vanoggend, die tema is die kerk van God en sy karakter. En Wian het op 'n stadium vir my gevra, ek moet maar gesels oor 1 Timoteus 3, ek dink dit was vers 5, Wian, aanvanklik. En dit is 'n skrif wat gegaan het oor hy wat sy huis reg bestuur. En ek sê toe vir Wian, jy besef, hierdie is 'n woord of 'n proses in wording, nee, ek is nog nie daar nie. Maar met tyd het ek vir Wian gevra of ek wel oor verse 1 tot 7 kan praat, want in totaliteit gaan dit oor die ampt van opsiener. Maar ek het eintlik vir vandag se boodskap toe vasgeval by vers 1. Vers 1 is al soveel in dat ek dink dit sal verkeerd wees om verby dit te jaag en nie tyd te spandeer om regtig te verstaan wat dit is wat die Here vir ons daar sê nie. So ons gaan 'n bietjie praat oor wat die opsiener oor die algemeen beteken. Ons gaan 'n bietjie praat oor die aanvanklike kerk en wat daai kerk veronderstel is om te doen, veral in ons as lede van daai gemeente. En dan gaan ek 'n bietjie praat oor verdrukkinge. Goeters waartoe ons gaan wat ons karakter bou. En hoe daai toetse nodig is om ons geloof se egtheid te toets. En dan gaan ek afsluit met 'n uitnodiging in terme van waar staan ons in terme van ons karakter in die kerk en ons karakter teenoor God. Ek wonder of ons gaan so ook aansluit. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil vir U dankie sê vir die geleentheid wat ons het om as gemeente voor U te kan wees. Dankie Here om vir die geleentheid om in aanbidding, Here, voor U te kan kom staan, Here, in 'n prentjie van U te sien. Dankie Here vir die woord wat ons kan deurlees. Here, en is ons gebed dat U vir ons hierdie skrif kom oopmaak, Here, dat U vir ons kom wys wat dit is wat U vir ons wil kom sê vanoggend. Ons bid dit in die kosbare naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Vir die van julle wat julle Bybels het, julle kan saam met my draai na 1 Timoteus 3 vers 1. Dit behoort op die bord ook te wees. Ek het natuurlik hierdie preek in Engels en in Afrikaans voorberei. As julle daar by Afrikaans in plaas van persoon sien person en in plaas van homself sien julle himself, dan moet julle weet dit was nie ek nie, dit was Microsoft gewees het dit gedoen het. So 1 Timoteus 3 vers 1, het begin met hierdie. Dit sê, dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamp verlang, dan begeer hy 'n voortreffelike werk. as ek bietjie tyd kan spandeer om net te gesels oor wat 'n opsiener is. 'n Opsiener, soos die woord verduidelik, gee uitdrukking aan die karakter daarvan, né? Nee? En dit is 'n persoon wat die rol, 'n persoon wat daai rol vervul, is ook 'n ouderling. En 'n ou siene gedeelte daarvan in Handelinge 20, sy gou soende kan blaai, waar Paulus praat met die kerk van Efese, hy sê hierso, in Handelinge 20 vers 17, en van Milete af het hy gestuur na Efese en hy die ouderlinge van die gemeente laat roep. En as jy dan gaan, en jy gaan kyk hierso na vers 28, hy sê, hy gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg. So ons kry in hierdie skrif van Handelinge 20 eintlik 'n mooi verwysing van die verbandskap wat daar bestaan tussen wat as 'n ouderling bekend staan, 'n opsiener en 'n herder. Philip Schaaf, wat 'n boek geskryf het, die woordeboek van die Bybel, hy verwys na 'n opsiener as 'n goddelike persoon wat verantwoordelik is vir siele, om hulle opdrag te gee en hulle te leer met die woord. Nou in die Ou Testament, as jy gaan kyk na die ouderlinge, dan is dit typies iemand gewees wat sy familie verteenwoordig het, is iemand wat 'n vaderlike figuur gehad het. Dit is daardie mense wat as die wysste van hulle stamme bekend gestaan het, en dit was typies ook mense wat redelik ouerig was, het was nie jong persone gewees. En in die Nuwe Testament weet ons, dit is die Hebreëse titel wat toegepas was op hulle wat in die sinagoges bedien het, hulle wat die gebede gedoen het, wat die skriflesing gedoen het, het gelees het en het ook geïnterpreteer het vir die mense wat daar was. So ons het in Desember, het ons bietjie gesels uit die tema uit van wat seker al bietjie vroeër begin het, en dit was die tema van 'n volwasse kerk, dat die Here besig is om 'n volwasse kerk te bou. En in Desember se boodskap het ons gepraat oor die feit dat Jesus in sy karakter of in sy menswees, hy het die aarde toe gekom en hy het iets kom demonstreer. En toe hy aan die kruis gesterf het en hy opgestaan het uit die dood, het hy vir 'n periode van, ek dink 40 dae gekom, en hy het mense geleer, hy goed vir hulle kom wys, en hy het hulle weggestuur met die boodskap van, dit wat ek was, het ek vir julle kom gee. Julle het nou nodig om dieselfde te gaan doen. En hy kom en hy stort sy Heilige Gees uit, om ons te leer en ons te lei en om ons te herinner van dit wat hy vir die eerste kerk kom wys het. So wanneer 'n mens na die kerk kyk, dan besef 'n mens dat die kerk was ingestel om daai karakter wat sinoniem met God se huis is, te kom demonstreer. Dit wys ons die karakter wat God op die prys stel en ook soek van sy mense. Nou wanneer ons kyk na die rol van die opsiener en 1 Timoteus 3 na vers 7 praat ook van die rol van die diaken, dan is die, dan glo ek die Here is besig om vir ons twee karakters te kom wys wat gevorm is uit die kerk se omgewing. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat as die kerk nie reg funksioneer soos wat Christus dit in die begin vir die eerste kerk kom wys het nie, dan beteken dit dat die produk wat uit hierdie kerk uit gaan kom, gaan nie dit demonstreer wat Jesus wil hê dit moet demonstreer nie. 2 Timoteus 2 vers 20 tot 26 sê hierso: maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en vol silwer nie, maar ook van hout en van erdewerk. En sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So die opsiener gee uitdrukking aan die godsvrug wat behoort aan die kerk, en dit is iets wat nodig is om gekweek te word in elke Christen. Die grondslag van godsvrug, wat is dit? Is die kennis van God en Jesus Christus. Want die realiteit daarvan is, as jy nie 'n verhouding het met God nie, kan jy nie toelaat wat sy Heilige Gees in jou is. As jy nie toelaat dat sy Heilige Gees in is, dan gaan jy nie toelaat dat hy jou verander nie. Jy Die skrifgedeelte in 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7 sal ons volgende week sien, as ek gou kon opsom, dit beskryf die opsiener typies as 'n persoon gevorderd in jare. Dis typies 'n man wat getroud was met 'n vrou en is typies 'n pa wat kinders het. Dit is iemand met ondervinding en 'n goeie reputasie. En wat ons kan aflaai is, dit is iemand wat nie oor 'n kort periode daardie reputasie opgebou het nie. Dis iemand wat deur toetse gegaan het. En is iemand wat daai toetse geslaag het, want die resultaat van daai toetse reflekteer in die manier hoe hy leef. Hy was nie aangestel spesifiek vir daardie werk nie. Of hy was spesifiek aangestel vir daardie werk, ekskuus, hy het nie homself aangestel nie. Maar wat ons wel kan sien is, dis iemand wat verlang het na daardie posisie. Nie elke persoon gevorderd in jare sal wees wat die jare hom gemaak het nie. Wat bedoel ek daarmee? Nie elke ou persoon is 'n persoon met karakter nie. As jy toetse deurgaan en jy is besig om weg te skram van dit wat die Here mee besig is in jou lewe, dan is jy nie besig om karakter te bou nie. Dis eintlik maar wat ek probeer uitlig hierso. Op een of ander manier beklee ons elkeen posisies as opsieners. Ek dink as ons geneig is om na ons rolle in die gemeenskap te kyk, dan sal dit maklik wees om te kan identifiseer met die feit dat ek is 'n bestuurder by die werk, ek is 'n leier by die werk, ek is 'n pa van my familie, iemand soos Wian weet ons, hy kan sê hy is die pastoor van die gemeente. Maar as ons kyk nou hoe die Here dit saamvat in hierdie gedeelte wat ons nou lees, en ons vervang al die woorde van bestuur en pastoor en leier, en ons vervang dit met die woord van opsiener. Ek is 'n opsiener by die kerk, ek is 'n opsiener by die werk, ek is 'n opsiener by my huisgesin. Dan besef ons dat hierdie rol waarna 1 Timoteus 3 verwys, wanneer hy sê hy wat met sy hart daarna soek, dat hierdie is nie net 'n rol waar jy kom en jy neem autoriteit op, of jy het 'n sekere posisie en jy voer dit uit nie. Dit praat van 'n posisie van 'n hart. Daar's 'n liefde wat by jou is teenoor die mense om jou van so 'n aard dat jy bereid is om te arbei vir hulle. Dit is arbeid en nie gesag wat hierdie persoon verlang. God se manier is een van vryheid om te bedien en nie om te regeer nie. Die aanstelling bring wel gesag, maar met daai gesag kom verantwoordelikheid. En dit is net 'n persoon met karakter wat weet hoe om op te tree en te reageer met daardie verantwoordelikheid. Romeine 5 vers 1 tot 5 sê die volgende: omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot daardie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in verdrukkinge. Omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid bewerk en lydsaamheid beproefdheid. En die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Die Engelse vertaling sê dit vir my bietjie anderste. In plaas van die woord beproefdheid sal hy die woord karakter gebruik. So ek wil graag vers 3 weer lees en die woord beproefdheid vervang met dit as ek mag. Hy sê so nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, want ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid bewerk en die lydsaamheid karakter. En die karakter hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. Deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Die Reader's Digest Oxford woordeboek beskryf karakter as die volgende. Hy sê dit is die samevattende kwaliteite van 'n persoon. Dis die morele krag van 'n persoon. Dis 'n persoon met 'n goeie reputasie. Dis 'n uitmuntende individu. Dis beskrywing van 'n persoon se kwaliteite. So die woord karakter kom slegs 'n paar keer in die Bybel voor, en tog wanneer jy in die Bybel lees daarvan, dan skep dit by jou die indruk dat dit iets is waarna gesoek moet word. In die gedeelte hoe wys Paulus vir ons die unieke verhouding of die unieke verwantskap wat daar bestaan tussen verdrukking en lydsaamheid en karakterbou. En hy kom en hy sê in effek dat verdrukking en lijdzaamheid sal bewerk, en as jy die moed het, en in getrouheid die verdrukking en deurstaan, dan gaan jy karakter bou. Dit is hoe die proces werk. En hulle wat die lijdzaamheid volhou op 'n proeftyd, bewys dan homself dan die manier hoe hulle reageer in die omstandighede om hulle. Want jy gaan die vrug sien van dit in jou lewe. Ek het hier 'n prent van 'n skaal, en ek wil graag vir julle vra om te dink oor 'n voorbeeld van iets. Toe ek aanvanklik begin voorbereid, kry ek die gevoel die Here wil met my praat oor dat 'n persoon met karakter is soos 'n skaal. En my aanvanklike reaksie toe ek hierdie prentjie kry, was 'n persoon van karakter is 10-10 iemand wat jy het jou slegte kant en jy het jou goeie kant. En solank jy net kan gaan en meer goeie besluite maak en slegte besluite, dan is jy 'n persoon van karakter. Maar ek beleef dat die Here sê vir my, dis nie wat die geval is nie. Wat ek beleef die Here sê is, as 'n persoon van karakter is 'n persoon wat iets identifiseer aan hierdie slegte kant. Hy vat dit, hy werk met dit, hy interpreteer dit en hy laat toe dat dit verander word in iets wat goed is, sodat dit na hierdie kant of in die skaal kan skuif. Ek weet nie of dit sin maak wat ek vir julle sê nie. Ek het dan 'n praktiese voorbeeld probeer dink in my eie lewe en die gedagte wat my opgekom het is in die manier van goed sleg, meer goed doen as sleg doen. Ek het nogal, die wat my getuienis ken sal weet dat vroeër in my huwelik was ek nogal baie aggressiewe ou teenoor my kinders gewees. En ek het baie keer in woede uitgebars teenoor hulle, ek het hulle verskriklike pak slae gegee. Maar na die tyd sal ek jammer sê, ek sal liefde bewys, het kan wees in 'n druk, het kan wees in hoorie, kom ons gaan doen iets. En ek het gefunksioneer aanvanklik so, dat indien ek meer goed doen, teenoor my kinders, dan sal hulle op die einde met 'n balans sit van liefde, en nie 'n balans van vrees nie. Maar dit is nie hoe dit uitgedraai het nie. En die Here kom op 'n stadium, en hy gaan vir julle vertel hoe ek daai situasie moes hanteer. Hy kom, en ek moes op 'n stadium identifiseer dat indien ek iemand is wat met woede sukkel, ek kom in 'n situasie, my kind tree in 'n sekere manier op, dit wek 'n emosie by my op. Ek moes gaan identifiseer dat die emosie wat ek beleef teenoor my kind, hoekom ek in woede uitbars is, omdat ek as kind daai selfde situasie met my pa beleef het. Die laaste gesprek wat ek met my pa gehad het, was 'n gesprek waar ek op die stoep sit vir my oupa se huis. Hy het 'n huisteenstasie gehad en ek sê vir my pa, hoe lekker sal dit nie wees om op hierdie trein te kan spring en Johannesburg toe te kan gaan nie. Nou my ouers was geskei op haar stadium en in realiteit as ek moet dink daaroor, Johannesburg stasie was die enigste stasie wat ek geken het, want dis die stasie waarop ek afgeklim het as ek op my ma gekuier het. En toe ek dit vir my pa sê, toe sê hy vir my, maar as dit die geval is, dan moet ek my goed vat en ek moet maar loop. En 2 weke later is ek toe by my ma en ek het my pa nooit weer gesien. En ek moes toe besef dat in 'n sekere situasie, wanneer my kind optree teenoor my, wanneer ek as pa met hom werk, het hy emosie by my uitgelok en daai emosie het veroorsaak dat ek in aggressiwiteit teenoor hom opgetree het. Maar omdat ek kon besef die wortel was, in my verlede kon ek na die Here toe gaan en sê, Here, kom werk met my in hierdie situasie, kom wys vir my hoe ek dit moet hanteer. En die Here kom wys vir my baie goed, hy kom wys onder andere die situasie vir my pa, dat my pa nie my skoolgeld kon betaal. En op daai stadium wat ek daar met hom gesit het, besef ek eintlik, maar dit is die reaksie wat hy gehad het teenoor hy. Dink jy dit was regtig sy intensie nie? Maar omdat die angel uitgehaal was en die seer wat ek beleef het, kon ek anders te teenoor my kind reageer. Ek is baie meer geduldig met hom. Ek verwag nie dat hy sommer verstaan wat in my gedagtes aangaan. Dit is wat ek met hierdie prent van die skaal vir julle probeer wys. So hulle wat God ken, besef dat hulle in 'n verantwoordelikheid teenoor God se wil en sy standaard. Die sin begin met die woorde, hulle wat God ken, hulle wat 'n verhouding met hom het, hulle wat tyd met hom spandeer. Ons het in Desember ook gepraat oor die konsep van om in 'n volwasse kerk te kan groei, was al paar goed wat 'n ou nodig het om te doen. Een van die goed was gewees, jy kan nie in sonde leef nie. Want ons het gepraat oor die gedeelte in Jericho waar hulle die stad ingeval het en die Here gesê het, moenie vat van dit wat daar gaan wees nie. Los dit uit. En een van die persone het dit gevat, hy was ongehoorsaam, en toe hulle met die volgende slag van Ai, denk ek, gaan, het was een baie kleiner stad teen wie hulle geveg het, die ewerskielik toe verslaan die mense hulle. En een van die redes daarvoor was, sonde het veroorsaak, dat die eenheid gebreek was. Die tweede ding wat ons in December oor gepraat het, was dat jy moet, in Engels, the mindset of Christ hê. En ons het gepraat oor hierdie konsep van dat dit is beter om te dien as om bedien te word. Jy het nodig om iets van jou lewe neer te lê, jy het nodig om iets van jouself neer te lê. Om daai karakter van Christus in jou te hê. En die laaste ding wat ons oor gesels het was die belangrikheid van om 'n verhouding met die Heilige Gees te hê. Om in jou binnenkamer tyd te kan spandeer, om te verstaan en te ken wie hy is, wat hom opgewonde maak, wat hom hartseer maak. Ek is dankbaar vir oomblikke soos hierdie vanoggend waar 'n ou in aanbidding voor die Here kan kom. Ek dink die rede daarvoor is om met 'n ou met so 'n hart van die huis af hierna te kom. Het gaan vir jou moeilik wees om hier te kom en in 15 minute, 20 minute die Here te beleef as jy nie tyd by die huis spandeer. Om daar in aanbidding voor hom te kom nie. So ons gesels oor die verantwoordelikheid wat ons het teenoor God. So as kinders van God weet ons dat God het 'n sekere natuur. En die natuur kan seker vasgevang word in die woord heiligheid. Ek dink al baie meer ander, maar kom ons gebruik daai voorbeeld. Omdat God heilig is, plaas hy 'n beperking op ons as mens in die manier hoe ons optree op aarde. En ek seker ons as kinders van God sal bewus wees daarvan. As die Here ons kom waarsku teen om nie losbandig te lewe nie, dan maak dit sin vir ons. Die tweede ding wat ons in ag moet neem, is nie net God se natuur nie, maar is ook sy plan vir die mens, sy wil. God het in die eerste kerk 'n sekere karakter kom skep, en hy kom en hy sê, dra dit oor na die volgende generasie toe. As daai generasie se tyd verby is, draai dit oor na die volgende generasie. En so is dit veronderstel om aan te gaan tot die dag toe wanneer Jesus weer kom. En dit behels laat God ons in situasies sit waar ons sekere goed moet deurgaan omdat hy ons wil verander. Omdat hy die egtheid van ons geloof kom toets. Karakter vereis dat jy as persoon gewilliglik God se standaard en sy wil sal volg. Mans en vrouens van karakter het nie net ingestem om by God se kode van moraliteit en sy etiek te bly nie. Hulle leef dit. Baie mense jaag prestasie en vervulling na in vandag se tye. Maar vir mense van karakter is dit anders. Vir hulle neem gehoorsaamheid prioriteit oor prestasie en vervulling. In Jakobus 1 vers 2 tot 4 lees ons nogal in 'n manier in een skrif twee tipes goed wat kan gebeur met jou om jou karakter te vorm. En ek wil graag dit vir julle lees. Die twee goed wat ek hierso genoem het is, die eerste een is beproewinge wat die egtheid van ons geloof openbaar. En die tweede ding is versoekinge wat die toestand van ons harte openbaar. Ons te bestaan en by die jeug gesels oor die verskil tussen beproewinge en versoekinge en hoe ek het vir die kinders verduidelik het, is dat beproewinge is gewoonlik iets wat extern is tot jou. Dit is jou omstandighede. Versoekinge is gewoonlik iets wat van binne afkom. Beproewinge is daar om jou geloof te bou. Versoeking is daar om jou uit te lok, om in sonde te leef. Nou die Afrikaanse vertaling kry ek die gevoel in haar eerste paar verse waar hulle praat oor die beproewing gedeelte is, asof hy die woorde meng. Ek het dit nie beleef so toe ek in die Engels voorberei het nie. Is asof hy die woorde versoekinge, beproewinge en toets meng. In die Engelse vertaling het hy gefokus op die beproewing aspek daarvan. En hy het gefokus op die toets aspek en eers in die latere gedeelte praat hy van die versoekinge. So ek gaan dit lees soos dit is. Hier van vers 2 af sê hy, acht het loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Soos ek sê, die Engels sê dit nie so nie, die Engelse sê verdrukkinge. Omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Wat is die uiteinde daarvan? In vers 12 lees ons dat salig is die man, dit sê hierso wat die versoeking verdra, die Engels sê dit nie, die Engels sê verdrukking, hy wat die verdrukking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom ontvang het. Hierdie gedeelte vir my praat van 'n proses waar die Here met 'n persoon werk. Goed wat op jou pad kom. En dis nie noodwendig om dit in sonde leef nie, maar dit is goed wat gestuur word om jou karakter te vorm. Wanneer jy van vers 13 af lees, beleef ek dit is bietjie iets anderste. Dit is meer 'n hartsaak, dit is meer oor wat aan jou binnenkant aan die gang is. Dit sê hierso laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep word en verlok word. Wat is die uiteinde daarvan? As die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hier is my perfekte prentjie van iets wat jy nie los in jou hart nie, iets waarmee jy besig is, iets wat dalk nie oop is nie. En die duivel is besig om 'n vastrap te klei. En hy gooi 'n lyn in die water om te sien of jy die aas gaan vat. En as jy nie reageer op dit nie, reageer in die sin van ek interpreteer dit, ek analyseer dit en ek verander dit in iets goeds nie, dan gaan jy gevang word. As jy aan plekke moet dink in die gemeenskap waarna toe jy kan gaan, wat daarop gefokus is om jou uiterlike voorkoms te verbeter. Watse plekke kom in gedagte? Ek praat hier van plekke wat gerad is om jou voorkoms te verander. Plekke wat gerad is om jou beter te laat voel of beter te laat lyk. Ek dink ons almal kan nogal 'n lys opstel van so iets. Ek is altyd geneig om nooit honger te wees nie, maar as ek verby daai Spur bord ry met daai mooi burger op aan, skep dit 'n gevoel by my en dan wil ek dit koop, ek wil dit hê. Vrouens kan dalk daarmee identifiseer as hulle verby 'n winkel loop en hulle sien 'n pop met 'n rok aan. Jy sien jouself met daai selfde rok aan, dit skep 'n lekker gevoel by jou. As jy nou moet dink aan daardie plekke in jou gemeenskap wat gerad is om jou karakter te verander, watse plekke kom dan in jou gedagte? As ek hieraan dink, dink ek aan daardie situasie waar ek van die werk af met huis toe ry en my vrou in die oë moet kyk nadat ek die vorige aand 'n fight met haar gehad het. En ek het nie vir haar jammer gesê nie. Ek dink aan daardie plekke waar ek moet instap by die werk en ek het 'n moeilike projek. En dinge loop nie noodwendig soos wat ek wil hê dit moet loop nie. Gewoonlik is daar die tweede lys van plekke wat jou karakter verander baie korter as daar die eerste lys van plekke wat daarop gefokus is om jou uiterlike voorkoms te verander. Ons bly in 'n samelewing wat daarop gefokus is om die uiterlike persoon te verander en die innerlike persoon af te skep. Tog is die oorsprong van die probleme waarmee ons vandag sit nie gewortel aan die uiterlike, maar aan die innerlike. Wat sê ons? Ons sê dat karakter vat opoffering. Hulle wat die Here ken, weet dat hulle geroep is vir 'n lewe van opoffering. Ek wil 'n stelling maak hierso. As jy gemak hoor op die prys stel as die ontwikkeling van jou goddelike karakter, dan sal verdrukkinge en toetse jou ontstel. As jy geestelike ontwikkeling hoor op die prys stel as aardse goed, sal jy vreugde beleef in verdrukkinge. Ek het hierso, ek gaan dalk op 'n paar ouens se tone trap, maar dit is my getuienis, ek wil oor rugby gesels. Ek was nog 'n ou wat verskrikkelik baie rugby gekyk het, nog voor ek getroud was. En ek onthou toe ek met my vrou getroud is, sy het glad nie rugby gekyk nie. My vriende was nogal kwaad vir my in die begin, want die heel eerste wedstrijd wat Collier eindelijk gekyk het, was 'n wedstrijd waarna toe ons uitgenooi was in 'n loosie by Loftus. En die vriende wat my genooi het om in 'n loosie te sit, was allemaal blauwbulle daar die dag, en my vrou was die enigste wat vir die leeuws geskree het. En so waar is vir daar wen jy leeuws daai dag. Maar met tyd het ek agtergekom met die wat Collier nie 'n belangstelling het, in rugby nie, is ek besig om tyd te spandeer om op iets te fokus wat vir my belangrik is, maar nie noodwendig vir haar nie. En soos my eerste kind gekom het, met my agtergrond in terme van die huis waarin ek was, was daar 'n karaktervormingsproses wat besig was op my plaas te vind. En het was iets in die lyn van ek wat op 'n saterdagoggend rugby kyk en my vrou wat vir my sê, hoorie, jou kind is besig om myself nie te gedra nie, kan jy intree asseblief. En dan sou ek passief wees daaroor en sê, maar ek is besig om rugby te kyk. Dis dit wat vir my lekker voel. Dis dit wat my opgewonde maak. Nie die karakterbou aspek van om my kind te dissiplineer. En as 'n ou kyk, nou in 2024 in vergelyking met 2010, daar is baie meer rugby toernooie wat die ou nou sien op TV. Daar is baie meer cricket toernooie wat die ou sien. Ek dink in my tyd het jy rugby net gekyk in die winter. Deesdae is daar rugby reg deur die jaar. Onthou, ek gebruik my as 'n voorbeeld. Nee. As ek nie tyd op sy gesit het om in daardie aspek van my lewe aandag te gee wat eintlik belangrik was. Wat gebeur? Die wêreld kom en hy druk jou. Hy kom vat daai bietjie tyd wat daar beskikbaar is vir dit heeltemal weg, want hy hou jou so besig, jy kom nie by daardie goed uit wat jy nodig het om te doen. Op dit te fokus wat werklik belangrik is, en dit is karakter. Onthou, ons praat oor 1 Timoteus 3 vers 1, nou, ons praat oor die opsienersamp, hy wat dit verlang. Die Engels sê, he desires a noble task. Ons het gepraat oor die feit dat om hierdie rol in te neem in ons gemeenskap, in ons familie, by die werk, waar ook al ons is, vereis dat jy arbei vir dit. Het vereis dat jy liefde het vir mense, van so aard dat jy jouself uitstort vir hulle. Philip Schaaf, in sy verduideliking van die betekenis van opsiener het nie net verwys na iemand wat 'n geestelike persoon is, wat gewoonlik vir ander mense is nie, maar hy het gegaan en na Jesus Christus homself ook verwys. En ek wil weer terug gaan na Handelinge 20 toe, waar ons lees van die drie beskrywings, wat praat van ouderling en herder en opsiener. Ek gaan bietjie weier lees as ek die eerste keer gelees het, want ek wil hê ons met 'n prentjie kry van iemand, in Paulus, wat hierdie opsienersamp opgeneem het. Ek gaan 'n paar verse lees, net om dit te beskryf. En hy sê vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asie aangekom het, die hele tyd by julle was en die Here gedien het met alle nederigheid en met baie trane en met beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, omdat aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. Watter dinge my daar sou oorkom, weet ek nie. Behalwe die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking op my wag. Ek weet nie of julle die prentjie kry van wat ons praat van as ons sê opsienersamp nie. Hy beskryf dit eintlik so mooi. Hy sê hierso in vers 24, maar ek bekommer my glad nie En ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie. Sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Dieselfde word van ons verwag. Wat ek wil by uitkom is, ek wil weer gaan hier van vers 28 af. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waar die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Oor wie is julle as opsieners aangestel? Hy sê so om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. Hy sê so in vers 29, want ek weet dit, dat na my vertrek, dat wrede wolwe sal kom onder julle en dat die kudde nie sal spaar nie. Dis eintlik 'n waarskuwing wat hy vir ons daar gee. Ek dink in 'n mate kan 'n ou nogal vrees beleef as jy so iets lees, want jy dink by jouself, ek is maar in my eie oorgelaat. Maar in Johannes 10 vers 14 tot 15 praat die Here en hy sê vir die mense, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. As jy na die verse voor hierdie gaan kyk, waar praat die Here? Hy sê dat wanneer die wolwe kom, hardloop die huurling weg. Want die skape is nie syne nie. En dan eindig hy af met hierdie stelling, ek is die goeie herder. Ek lê my lewe af vir die skape. So ons hoef nie die wolwe te vrees nie. 1 Petrus 2 vers 25 praat Petrus, hy sê, want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en die opsiener van julle siele. Dis in hoofletters, so hy praat van Jesus hierso. Ons het begin deur te sê dat die kerk was deur Christus geskep om 'n sekere karakter uit te beeld. Dit was God se plan. En God kom na Jesus opgevaar het na die hemel toe. Hy stort hy sy Heilige Gees uit en die Heilige Gees is met ons. En ek dink Robin in 'n mate het dit mooi opgesom toe sy gesê het dat jy kan die Heilige Gees bedroef. En dan gaan jy net die werking van die Heilige Gees beleef in jou lewe soos wat jy veronderstel is om lewe nie. En as jy dit nie beleef nie, kan jy nie die volgende generasie van jong mense leer om dit te doen nie. Jy gaan dit nie by die huis kan doen nie, jy gaan dit nie by die werk kan doen nie. En so gaan die kerk stadiger agteruit tot op 'n stadium waar ons vir onsself vra, is ons besig om te doen wat ons veronderstel is om te doen. Ek wil gaan na die laaste stuk skrif verwysing in die boek van Job. Ek dink dit is een gedeelte in die Bybel wat vir ons nog 'n baie visuele prentjie gee van wat dit kan beteken om aan jou karakter te laat bou. Dit sê hierso: op 'n dag toe die seuns van God, dis Job 1 vers 6, op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En Satan antwoord die Here en hy sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, God vreesend en wat afwyk van die kwaad. Dis sy karakter wat daar beskryf word. En die Satan antwoord en hy sê vir die Here, is dit nie verniet dat Job God vrees nie? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik. Hy sal u in die gesig aangesig seën. Ek dink van die ander vertaling sê dat hy sal u in die gesig spoeg. As jy na die einde van Job toe gaan, na hierdie hele proses, in Job 42, na alles wat deurgegaan het, na alles wat Job beleef het, toe die Here aan hom begin verskyn en met hom gesels, eindig hy met hierdie in Job 42. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis, so het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp het nie, hoor toch en ek sal spreek. Ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom roep ek en het ek berou in stof en as. Een karaktersvormingsproces het die vermoë om goed uit te lig in ons lewe wat nie altyd gemaklik is vir ons. Maar die effect daarvan is, jy ken die Here op 'n ander vlak. Hy is nie net skrif nie. Hy is iets wat 'n werklikheid is in jou lewe. Ek wil graag afsluit deur die 3 vrae te vra. Ek graag vra as jy identifiseer met een van hierdie goed, dat jy sal opstaan en laat ons 'n gebed saam doen. Ek dink die rede vir die opstaan gaan oor om van jou kant af te kan wys dat jy wil reageer op dit wat die Here op jou hart lê. Eerste vraag wat ek wil vra is, het jy ooit vir Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker aangeneem? Want dit is eintlik waar dit begin. Dit begin met 'n verhouding met God. Dit begin met iemand wat sy hand opsteek en sê, ek wil anders te wees. Ek wil nie aangaan, op dieselfde manier wat ek aangaan. Tweede vraag wat ek wil vra is, laat jy toe dat mense met ondervinding jou leer, mense wat 'n goeie reputasie het. Ek het nog agtergekom die laaste tyd, dat daar is 'n groot aanvraag onder die jong mense, om by paartjies te kan uitkom, waar die pad saam met hulle kan stap, en ek eer daai mense vir dit. En ek is seker as 'n ou in die gemeente kyk, dan sal die mense kan identifiseer wat ook bereid is om hulle hand op te steek en te sê, ek sal ook 'n pad saam met jou stap. As die ou hier na Titus 2 vers 2 tot 9 kyk, hy sê so, en ek haal maar net die gedeeltes uit, hy sê die ou manne moet nigter wees, die ou vroue moet wees sodat die heiliges betaal. Sodat jy die jong vroue kan leer, vermaan die jong manne, die diensknegte, moet onderdanig wees. Ek lees hierdie skrif en ek kom ook achter dat selfs die ou manne kan nog iets leer. Ek dink die Engelse vertaling sê so ewe, teach the older men, teach the older women. So jy is nie te oud om te leer nie. Dit gaan oor 'n leerbare hart. Die laaste vraag wat ek wil vra is, verlang jy daarna om 'n opsiener te wees? En ek dink nie ek vra die vraag met die doel wat jy 'n ja of 'n nee antwoord het nie. Ek dink ek wil kom toets by jou. Is daar 'n begeerte by jou om so iets te doen? Is dit vir jou belangrik? In jou huisgesin, by die werk, in die gemeenskap waarin jy beweeg. En ek eindig af met hierdie skrifwee waarmee ons begin het. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'N werk wat voor gearbei word. Ek wil graag weer opsang, het jy al ooit Jesus Christus as jou verlosser aangeneem? Laat jy toe dat mense met ondervinding jou leer, mense wat 'n goeie reputasie het, en verlang jy daarna om 'n opsiener te wees. As een van julle voel dat julle wil reageer op hierdie 3, wil ek graag vra dat julle sal opstaan dat ons 'n gebed saam kan doen, asseblief. O, Hemelse Vader, ons kom staan hier is 'n groep mense wat sê dat ons die kerk verteenwoordig. Here, maar van ons het nie eers 'n verhouding met U nie. Here, en hier is 'n groep mense wat nou opgestaan het, wat gesê het, hulle wil 'n verhouding met U staan. Here, en as 'n groep mense wat die pad al saam met U geloop het, Here, wat goed beleef het, Here, wil ons eindelijk in opgewondenheid ons hande oplig na U toe. Wat ons besef, hierdie mense maak een van die beste besluite in hulle lewe. Here, U het 'n plan vir hulle in gedagte gehad toe hulle geskep het en het nou nog 'n plan vir hulle. Here, en soos al een liedjie sê, Here, wat ek nou geluister het verlede week, U het my kom red. U red my nog steeds en U sal my bly red tot die dag wat U my kom haal. Dankie Here dat ons hierdie persone na U toe kan opdra. Here, dat ons gebed, Here, dat U die pad saam met hulle sal stap. Here, dat U vir hulle kom wys wat dit is wat U vereis van iemand wat in karakter leef. Dankie Heilige Gees dat ons kan weet dat U omvou hierdie mense. Want soos Paulus vir die mense kom vermaak het, die wolwe sal kom om julle uit mekaar uit te dryf. Here, maar ons het 'n goeie herder wat sy lewe vir ons kom aflê. Hemelse Vader, ons kom bid vir hulle wat hier so staan. Here, die een groep wat sê ek wil myself beskikbaar stel om as opsienersamp die mense in my gemeente te bedien. Here, en ek bid ook vir die wat hulle hande opsteek en sê ek het iemand nodig, ek sukkel. Bid en vra Here dat U ook die harte wat daar is en die koneksies wat moet vorm. Here, daar waar selgroepe is en selleiers, Here, dat daar gesprekke sal plaasvind, laat U daai mense by mekaar sal bring, Here. Dankie Here dat U dit beskikbaar stel vir ons. Here, dat ons nie hierdie pad hoef alleen te stap nie. Here, ons wil ook kom bid. Here, vir hulle wat in families funksioneer. Here, ons wil kom bid vir hulle wat by die werkgroepe mense onder hulle het. Here, wat in gedeeltes van die gemeenskap beleef waar daar invloed is. Here, ons wil kom bid vir daardie begeerte van 'n opsienersamp. Here, waar ons sal bearbei vir die mense wat om ons is. Here, dat daar liefde in ons hart sal wees wat daarop gerad is om onsself neer te lê, nie te fokus op die eie ek nie. Here, om onsself uit te stort vir die wat om ons is. Heilige Gees, ons besef, ons kan dit nie doen sonder U nie. Here, ons kom smeek by U, ons kom vra genade, Heer, dat U ons sal ontmoet op die vlak waar ons is. Here, dat U ons sal verander. Here, waar dit moeilik is, waar ons nie verstaan nie, mag ons, Here, teruggaan na die skrif in Romeine, waar ons besef dat met lydsaamheid word die karakter gebou, met die karakter kom daar hoop. Here, dankie Here, dat ons hierdie goed kan vra. Ons bid dit in die wonderlike naam van die Seun, Jesus Christus. Amen.